Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bir haftalik ijod mahsulini taqdim etish vaqti tobora yaqinlashib bormoqda. Ko'ngilda esa hayajon. Tomoshabinlar qanday qabul qilarkan, yoqarmikan? Degan savollar o'ylantiradi, ammo ushbu qo'shig'imiz yuraklardan joy olishidan umidimiz katta. Shu o'rinda bir narsani aytib qo'yishim zarur. Bizning barcha klip va konsert dasturimiz sunniy intellekt yordamida tayyorlangan. Ammo qo'shiqlar o'zimizniki. Avval aytganimdek, biz qo'shiqlarni akam bilan birga yozamiz va siz azizlarga taqdim etamiz. Dardsiz inson yaxshi ijodkor bo'la olmaydi deganlari juda to'g'ri. Har bir qo'shiq insoniyat dardi bilan yozilgan. Ushbu tarona ham zalolatdan qaytgan, mendek insonni ko'z yoshlari ila yo'g'rilgan bo'lib, imkon ber deb ataladi. Bu meni o'zim sevib yurakdan kuylagan qo'shig'im va biz bu taronaga klip ham suratga oldik. Albatta, shorts videoga ilova qilamiz. Eng zo'r qo'shiqlarimizni Artay Media YouTube kanalida va Instagramda qo'yib boramiz. Va shuningdek, men ham o'z Instagram sahifamda barcha sizni qiziqtirgan ma'lumotlarni berib boraman. O'zingiz ko'rib, albatta fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun muhim va albatta like, podpiska esdan chiqmasin. Men sizlarni yaxshi ko'raman.